Tror jeg vi begynner med absolutt siste forelesningen fra mitt, sånn fra mitt ståsted, og det er vel faktisk det aller siste som skjer sånn i undervisningssemesteret i det faget her også. Nå er det snart eksamensperiode. Så det blir jo spennende. Så vi skal sånn sett egentlig ikke innom veldig mye nytt stoff i dag. Det er egentlig det som blir hovedtema nå, blir egentlig å summere opp eller å vise liksom en syntese eller sammensetning av egentlig alt det som vi har vært innom. Så vi skal opp og definere, få opp og definere maks, det som kalles Maxwells ligninger, som er måte det som hele elektromagnetismen bygger på, da, som jeg har nevnt ved noen anledninger tidligere. Så, men det skal vi skrive opp og summere opp, og måtte det med rekapitulere det viktigste det har vært inn igjennom. Men før vi kan måtte summere opp Maxwells ligninger og liksom konkludere hele kurset, så er det ett lite tema til vi må innom. For det er en av de lovmessighetene vi har vært innom som trenger en liten generalisering, og det er Ampères lov. For den formen vi har presentert, den er riktig, men den er ikke fullstendig komplett. Og for å få til det, så må vi introdusere et begrep som kalles for forskyvningsstrøm, eller displacement current på engelsk. Så hovedtemaet da for i dag er forskyvningsstrøm og Maxwells ligninger. Vi skal begynne med å se på Ampères lov i området, altså rundt en kondensator. Altså vi skal se på oppladding av en kondensator, der vi har strøm som går inn mot platen på en kondensator mens vi lader opp den. Vi skal kikke litt på Ampères lov i den konteksten der. Så skal vi se at det er noe som roper på en generalisering da. Forhåpentlig så er det sånn det vil oppleves. Så vi begynner da med å lage en skisse av en opplading av en kondensator. Så kan vi tenke oss at vi har en litt stor skiss her av den kondensatoren for å se. Her tenker vi oss at vi har kondensatoren. Så er det noen ledninger som går inn på begge sider, eller mot begge sider av kondensatorplaten. Og så tenker vi også at vi her har en strøm som vi kaller for I, og så med en indeks C. Vi har en strøm inn mot en kondensatorplata. Og så vet vi at Ampères lov sier noe om hva som er, altså det sier noe om, hvis du definerer en flate, så kan du integrere opp magnetfeltet rundt kanten av den flata, og det du da skal få er noe som i bunn og grunn er lik strømmen som går gjennom flata. Så at strøm gjennom, altså det at vi har en strøm, det lager et magnetisk felt, og Ampères lov sier noe om sammenheng mellom den strømmen og det magnetiske feltet. Så og den kan vi sette opp her. Den har vi har sett på det her tidligere, så det her første vi skriver opp nå er sånn sett en repetisjon av noe vi har sett tidligere. Så hvis vi nå tenker oss at vi legger inn den såkalte Ampere-veien i et plan, og som står vinkelrett på tavleplanet, så tenker strømmen inn sånn, og så legger vi Ampere-veien inn i et plan som går innover sånn. Så vi kan tenke at hvis vi ser det planet fra siden, sånn, så kan vi tenke oss at det ser noe sånt ut. Og det, rundt den veien der, altså det her tenker vi oss at vi da har en, vi skal gå en vei som går da i enden av den flata. Jeg tenker oss at det en sirkel, for eksempel. Så en sirkulær disk da, som står vinklet rett på tavleplanen. Så en Pers lov sier at, hvis det her veien A, sier en Pers lov at det, linjeintegrale av B prikk DL vektor rundt den lukka sløyfa. Det skal være lik den her en konstant som vi kaller for vakuumpermittiviteten. Og så er det gange med strømmen som går igjen, den totale strømmen som går gjennom den flata som veien avgrenser. Og den sier vi I med indeks IC. Det strømmen som går inn der. Men Ampères lov setter egentlig ikke noe, altså den definerer jo altså den veien rundt, den definerer enden av flata. Men sånn sett så kan den flata være et plan, eller du kan også, den kan ha egentlig en vilkårlig form. Så vi kan tenke oss å lage en annen flate som har akkurat den samme avgrensningen, altså akkurat samme integrasjonsveien, men som ser annerledes ut. Og den kan vi kalle for B. Vi kan tenke oss at den kan gå, at det planet avgrenset noe sånt som det her. Vi kan legge den inni. Vi kan så da tenke oss at vi har, da måtte strekker vi overflata det planet inn på innersiden av kondensatoren. Og Ampères lov skal være gyldig her også. Så langt for veien B, så skal linjeintegrale av B-vektor prikk DL langs enden, altså langs den kant, den langs veien som går på enden. Den skal være lik my 0 ganger den totale strømmen som går gjennom flata. Men, og her jo poenget da, når vi da la flata gå utenfor kondensatorplaten og inn i området mellom kondensatoren, så det jo ikke noe strøm lenger som går gjennom flata. Da vi på, strømmen stopper jo opp på kondensatorplata. Så her skal vi egentlig putte 0, da, for at det skal bli riktig. Altså min 0 ganger 0, som 0. Og det litt verdt, det verdt et utropstegn, for det i de to tilfellene A og B her, så integrasjonsveien akkurat den samme. Det bare at jeg endrer på formen på flata. I tilfelle A så har jeg bare tenkt meg et plan. Hvis jeg da har en sirkulær integrasjonsvei, sånn, så har jeg bare tenkt meg et plan. Det blir så bare en sirkelflate. Et plan, da. Sirkulært plan. Og det går jo gjennom. Der går ledningen gjennom, så der har du en definert strøm. Hvis i andre tilfelle så har jeg på en måte dyttet den der sirkelflata, gjort den litt mer elastisk og puttet den på innersiden. Samme integrasjonsveien, og den jo gitt av feltet. Så det den utredningen her jo gitt av hvordan feltet ser ut. Men her ser det ut som Ampères lov med to forskjellige svar, som altså en selvmotsigelse. Så det her, kan vi si at dette en det I hvert fall en tilsynelatende en selvmotsigelse. Og grunnen til det at Ampères lov, sånn som den står formulert der, ikke helt komplett. Så den generelle formen for Ampères lov, den har med seg et ledd til på høyre siden. Det er ikke bare den strømmen I altså den reelle strømmen I det, men det et du må ha med ett ledd til for at Ampères lov skal være komplett. Og det her skal vi se på nå. Vi skal nå få introdusert det leddet, som gjør at det blir helt korrekt. Da. Så, og det gjør vi på neste, på neste side, og så skal vi tegne opp et litt tegne opp igjen, litt mer detaljert skisse av hva som skjer. Og så skal vi se at dette her gir noe som, som har fornuft. Så vi prøver på nytt her. Igjen har vi her har vi kondensatoren, tegner den litt stor. Så har vi ledninger som går inn mot platene. Der må vi ha på en kondensator. Her har vi strømmen IC. Og den, når den går strøm inn der, så vil du ha positive ladninger på den plata der, og du vil ha negative ladninger på den andre plata. Og når du da begynner, når du har begynt å lade opp kondensatoren, så vil det jo da være et elektrisk felt sånn, som går fra den positive til den negative plata. Og det vil være tilnærmet homogent da, for en parallellplate kondensator. Nå skal vi se litt konkret på uttrykket. Vi skal se litt nå på detaljene om altså hvis vi nå antar en parallellplate kondensator, og vi skal se litt mer på hvordan dette detaljert blir. Så parallellplate kondensator. Det vi da vet, vi kjenner kapasitansen, uttrykk for kapasitansen til en sånn kondensator, har vi sett på en god del ganger. Så kapasitansen, det dielektrisitetskonstanten ganger tversnittsarealet av kondensatoren deler på avstanden mellom kondensatorplaten. Så altså de platene her har et areal A, og så har vi en avstand D da, mellom kondensatorplaten. Så permittiviteten ganger tversnittsarealet deler på avstand. Det kapasitansen til en parallellplate kondensator. Hvis vi da antar et homogent felt, så kjenner vi også sammenhengen mellom det elektriske feltet inni kondensatoren og spenningen. Det kan vi også skrive opp. Hvis vi nå gjør den antakelsen, som vi har gjort flere ganger før, så antar et homogent felt. Ja, da spenningen, det jo størrelsen på det homogene elektriske feltet ganger avstand mellom kondensatorplaten. Så spenning felt ganger avstand, det gjelder for en, når feltet homogent. Og så skal vise det seg at vi interessert i ikke bare se på feltet, men vi vil også se på den elektriske fluksen. Og den det stund siden vi har vært innom nå, men det kan jeg bare skrive på at elektrisk fluks, det jobbet vi med når vi snakket om Gauss' lov i sin tid. Den var en vesentlig størrelse når vi drev og brukte Gauss' lov. Og den elektriske fluksen gjennom et tversnitt, hvis du tenker et plan da, som like stort som kondensatorplaten, ja, den jo da lik størrelsen på feltet ganger arealet A. Så elektrisk fluks, det felt ganger areal. Som vi sa, det et mål på totalmengde elektriske feltlinjer gjennom en overflate. På samme måte som magnetisk fluks et mål på tilsvarende for et magnetfelt. Det spørsmålet vi skal stille oss nå, som måtte bli løsningen på problemet her, det om det finnes noen sammenheng mellom denne elektriske fluksen inni kondensatoren og strømmen. Som strømmen i ledningen som driver lader opp kondensatoren. Det vi skal prøve å se om vi finner ut. Finns noen sammenheng mellom fluksen, nå skal jeg skrive opp uttrykket for etterpå, og strømmen IC. Så finns det noen sammenheng mellom fluksen Φe og strømmen IC. det vi skulle lure på. Og det gjør det. Så bare så for å sagt det en gang. Det finnes en sammenheng, og den skal vi sette opp nå. Og det, dere får bare ta, altså det, logikken bak den utledningen her sånn sett litt sånn basert på at den vet hva han vil komme fram til. Så det bare, så det er ikke noe du bare uten videre hadde trekt opp av en hatt, sånn sett da. Det er ikke noe, det er ikke det som er poenget. Så bare ber dere om å være med oss og se at dere synes det at utledningen virker logisk. For strømmen, så hvis du nå har, hvis vi kjenner ladningen på kondensatoren, sånn, for den ladningen som funksjon av 10 av T, det sier noe om hvor raskt kondensator lader seg opp, og det vet vi at har sammenheng med strømmen. For strøm er ladning per tidsenhet, så det, per definisjon så er den her, er strømmen den deriverte av den funksjonen, altså av Q av T, ladningen Q som funksjon av T av T, med hensyn på T av T. Så den deriverte av ladningen. Det er det sammenhengen mellom strøm og ladning. Men ladning på en kondensatorplatte, det vet vi at også kan skrives som kapasitans ganger spenning. Det er fordi at kapasitans er per definisjon ladning deler på spenning. Så dette er det, å bruke definisjonsligning av kapasitans. Og så kan vi faktisk nå sette inn de uttrykka over her for både kapasitans og spenning. Det viser seg at det er fornuftig når vi skal få det svaret vi skal komme fram til her. Så kapasitans, det er permittivitet ganger tversnittsareal deler på avstand. Også er jo da spenning, elektrisk felt ganger avstand. Og her ser vi at avstanden D, den opptrer i teller og nevner, så den kan forkortes bort. Så det som står at inne i uttrykket her, det er, så vi skal derivere med hensyn på T av T, uttrykket som er produktet av permittiviteten og arealet og det elektriske feltet. Så epsilon ganger A ganger E. Og vi kan, sånn sett, det er bare faktisk bare det elektriske feltet som endrer seg med tida, så vi kan egentlig trekke utenfor to konstanter, men jeg skal velge å bare trekke permittiviteten utenfor, for den i hvert fall ikke tidsavhengig. Så det som står at inni her, det er ddt av e ganger a. Og e ganger a, altså feltet ganger tversnittsarealet, det er jo rett og slett ikke noe annet enn den elektriske fluksen. Det ser vi helt oppe i høyre hjørne der nå, så har vi uttrykket for den elektriske fluksen. Så det vi ender opp med her er at strømmen inn mot kondensatorplatene er permittiviteten ganger den tidsderiverte av den elektriske fluksen. Så når du har en strøm inn mot kondensatorplaten, så ser en automatisk at da, hvis så lenge du har en oppladning, altså at det går en strøm inn mot kondensatoren, eller ut fra kondensatoren, så lenge det går en strøm, altså i ledningen, som leder inn mot kondensatorplaten, så vil du ha en fluks, elektrisk fluks, inni kondensatoren som ikke er konstant, altså som endrer seg. Så lenge det går strøm, så har du en tidsvarierende fluks inni kondensatoren. Det ser vi. Og så er sammenhengen rett og slett at strømmen er lik permittiviteten ganger den tidsderiverte avfluksen. Og da viser det seg at det er fornuftig å faktisk tenke seg at du har en type virtuell strøm inne i området mellom kondensatorplaten. Den er ikke en reell strøm, men den er altså relatert til at du har en endring av det elektriske feltet. Så den størrelsen på høyre siden her, For området inni mellom kondensatorplaten, den definerer vi til å være en strøm som vi kaller for en forsyvningsstrøm. Så epsilon ganger d phi d t, det kaller vi for en forsyvningsstrøm. Den har jo opplagt samme dimensjon som strøm, så det, i og med at den lik den reelle strømmen, så det her kan skrives som altså med benevning ampere. Så det her sier vi at det definerer vi. Vi kaller det uttrykket her for en strøm. Så, og det gjør vi nå på neste sida, så vi bruker det uttrykket her. Vi definerer uttrykket, eller begrepet, ja, hva skal vi begrepet? Begrepet for forsyvningsstrøm. Og den altså en I og med en D nere for det engelske displacement current. Og den altså lik epsilon ganger den tidsderiverte av den elektriske fluksen. Så vi tenker oss her på en måte at den strømmen som går inn mot kondensatorplatene, og sånn sett da tilsvarende strømmen du får ut på andre siden, når du har en lukka krets, så må det være sånn, for da får du tilsvarende strøm av negative ladninger andre veien. Så når du gjør det på den måten her, så får du på en måte en kontinuitet av strøm. Da får du ikke en diskontinuitet, et område der det ikke går strøm i det hele tatt. Du har altså en annen type strøm som like stor, men som er en annen karakter. Så det en virtuell strøm, men den er gitt som den deriverte av den elektriske fluksen, men som på tida t, og så ganger med epsilon. Sånn. Og da viser det seg at hvis vi tar med den her inn i definisjonen, altså inn i høyresida på Amperes lov, så får vi en helt riktig formulering av Amperes lov som riktig i alle tilfeller. Så det her, og noe mer bevis for det, jeg skal ikke føre noe bevis for at det riktig i alle tilfeller, men det, vi skal bruke den definisjonen til å generalisere Amperes lov. Så den skal vi skrive opp. Så vi får en generalisering av Amperes lov. Så fremdeles da sånn at linjeintegralet langs en lukka sløyfe av du tar magnetfeltet og ganger med sånne linjeelementer og integrerer opp. Altså du er et magnetfelt, og så beveger du deg langs en lukka sløyfe rundt magnetfeltet, og så integrerer du på en måte verdien av magnetfeltet rundt den sløyfa. Det er jo det linjeintegralet her betyr. Og tidligere så har vi sagt at det var mye null ganger strøm, den reelle strømmen. Men den generaliseringen sier at det her blir helt riktig hvis du tar med både den reelle vanlige strømmen som går gjennom flata, men så plusser du på den her forsyvningsstrømmen. Og da, ja, vi kan skrive den opp ut fra med de reelle størrelsen som den består av, nemlig i, altså strømmen, den reelle strømmen i seg, pluss, og så er det da epsilon ganger den tidsdereverte av fluksen. Og da blir, når du gjør den generaliseringen her, så blir den inkonsistensen som tilsynelatende var der da, på den første figuren jeg tegnet opp, den blir borte. For hvis du beveger deg langs den her, hvis du sier at vi har tilfelle A, da, der vi hadde planene som gikk rett gjennom ledningen, ja, da får du en strøm fra det første leddet der, men da har du ikke noe elektrisk felt. Du har ikke noe fluks gjennom den flata. Så dermed så blir ledd nummer 2 der 0. Så da ender du opp bare med det der mye 0 ganger IC. Men hvis du da går langs den veien, langs den flata B som var inne I kondensatoren, ja, da har du ikke noe strøm. Har du ikke noe reell strøm gjennom flata, så IC-ledet blir borte. Men da har du en elektrisk lux som endrer seg. Og da får du, da viser det seg at da får du nøyaktig, da blir epsilon ganger det phi dt, det blir det samme da som strømmen som går inn. For det har vi sånn sett utledet, at de her to like hverandre. Så når du gjør den generaliseringen der, så blir det her riktig for alle mulige varianter av hvordan du tegner opp den der flata. Og det her blir da riktig I alle mulige tilfeller. Så du må liksom ta med de her. For det, hvis ledningen slutt, og du ikke har noe strøm som går gjennom flata, ok, da har du fått, et elektrisk felt, som gjør at du får samme svaret. Og da kan du også, sånn sett, hvis vi har kondensatoren her, da, sånn, så tenker jeg, hvis du har feltet inn her, så kan du også lage det en vei, sånn at den lager en integrasjonsvei som går inni her. Jeg tenner på en blått, så vi får litt her. Det må du også kunne gjøre, da. Men da kan du spørre, ja, men er det ikke, hvordan blir det her riktig da? Fordi at hvis du lager integrasjonsveien inni der da, altså legger sløyfa inni kondensatoren alene, og flata inni kondensatoren, ja, da har vi ikke noe strøm I det hele tatt. Så da har vi vel ikke noe magnetfelt da. Hvis vi er bare inni kondensatoren. I og med at det strøm som lager magnetfelt. Men hvis vi da bruker Ampères lov inni, altså langs den veien der, da vet vi at vi får en høyresyre som ikke null, fordi at vi har en endring av en flux, og vi får altså my null ganger epsilon ganger det 4t. Så vi får høyresyre, vet vi forskjellig fra null, ergo så må venstresiden også være forskjellig fra null, når vi integrerer langs den veien totalt inn I kondensatoren. Men da må jo det bety at vi har et magnetisk felt også inne I kondensatoren. Det det som tilfellet. Da viser det seg at du får et magnetisk felt inni området mellom kondensatorplaten, som har nøyaktig samme struktur som det her feltet langs ledningen på venstre og på høyre siden. For der vet vi at feltet sånne, hvis ledningen går sånn, så blir feltlinjer sånne sirkler rundt. Så kan du ta fingeren sånn, og så får du feltlinjer som går rundt sånn. Altså de går i sirkler rundt lederen. Og da viser det seg, når du gjør målinger på det, alle målinger viser at du får et helt tilsvarende magnetisk felt inne I området mellom kondensatorplaten, så lenge du har en elektrisk flux som endrer seg, altså så lenge du har et elektrisk felt da, som ikke konstant. Så lenge, når du har et tidsvarierende elektrisk felt, så får du også et magnetfelt inne I kondensatoren. Og det betyr jo faktisk, og det her egentlig litt sånn fundamentalt resultat, fordi at det betyr jo at det ikke bare, som vi har sett før, altså for ikke så lenge siden, når vi snakket om Faradays lov, så var en av konklusjonene at når du har et magnetfelt som endrer seg med tida, så får du indusert et elektrisk felt. Så lenge du har et tidsvarierende magnetisk felt, så får du indusert et elektrisk felt. Men det resultatet her sier jo at det er en symmetri der, så det motsatte også tilfellet. Så når du har et tidsvarierende elektrisk felt, så får du også indusert et magnetisk felt. Og det er en like stor realitet. Så et elektrisk felt kan også generere et magnetisk felt på samme måte som et magnetisk felt kan generere et elektrisk felt. Men de må også variere med tiden. Så det som da en realitet her, det at det da så viser seg at et tidsvarierende elektrisk felt inni kondensatoren Det genererer. Eller eventuelt, vi kan bruke uttrykket induserer. Lager, altså. Lager eller induserer. Et magnetisk felt. Som om det var en strømtetthet. Altså en konstant strømtetthet. J. D. Så en sånn der display forskyvningsstrømtetthet. Som lik den som lik forskyvningsstrømmen delt på arealet. Og den saken her skal være jevnt eller konstant fordelt mellom området mellom kondensatorplaten. Så det du kan tenke deg da, at når du har en sånn oppladning av en kondensator, eller en, altså at du har en strøm som går inn mot en parallellplatekondensator, har et felt mellom platen, som da varierer med tida, da kan du på en måte tenke deg at du har en strøm som går, som like stor da, som strømmen som går inn mot platen, i området mellom kondensatorplaten, men at den strømmen på en måte helt jevnt fordelt i hele området. Så at du har en, altså at strømmen ikke bare skjer langs en ledning, men den en sånn jevn flyt av strøm mellom kondensatorplaten. I hele området der du har felt, så har du på en måte en strøm også. Så at hvis du skal finne strømmen, da altså, så strømtettheten konstant i området mellom platen, og skal du da finne strømmen gjennom et konkret areale, så må du ta strømtettheten og gange med det areal du ser på. Og hvis du tenker deg at du har en sånn strøm, og bruker vanlig Amperes lov og sånn, så vil du få et magnetfelt som ser identisk, som er eksakt slik. Så feltet ser ut akkurat som det gjør i området utenfor platen, der du bare har ledningen. Så det her er veldig reelt. Det på grunn av at du får et tidsvarierende, så et ikke konstant da, elektrisk felt i området mellom platen. Da genererer du et magnetfelt med sånn, som i sånne sirkulære, tenker deg, altså en akse mellom fra den ene platen til den andre, så har du magnetfelt som går i sånne i sirkler rundt der. Så det var generaliseringen av Amperes lov, som på en måte var den absolutt siste brikka som manglet i våres puslespill, for å liksom komplettere hele det viktige, så egentlig alt det som elektromagnetismen bygger på. Og dermed så kan vi summere opp. Vi kan egentlig summere opp hele pensum av kursen på en side. Neste side, det skal vi gjøre. Det er så litt sånn flåst ut at pensum kan skrives på en side, men når vi skriver opp Maxwells ligninger, da, sånn som vi har hatt dem på forskjellige tidspunkt, så er det faktisk nok til at du kan utlede all klassisk elektromagnetisme fra den siden. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er fort gjort, det er enkelt å gjøre det, men det er ikke noe mer teoribasis enn det du trenger å bygge på. Så det er like fundamentalt som Newtons tre lover er for klassisk mekanikk, eller såkalt termodynamikkens tre hovedsetninger, som er en annen gren av fysikken, som ikke dere har hatt om enda, eller sannsynligvis ikke skal ha om heller, i hvert fall ikke så lenge dere går her. Men det er noen sånne grunnlige, helt sånne basissetninger som forskjellige grener av fysikken bygger på. Og det her, Maxwells ligninger, er elektromagnetismens grunnstein. Så la oss rett og slett skrive dem opp. maksimale ligninger. Første vi var innom, det var Gauss lov. Og Gauss lov, den sa at elektrisk flux som gjennom en lukka flate, som altså var et sånt lukka flateintegral e-vektor prikk dA, så tar jeg lukka flate og regner ut den elektriske fluksen gjennom den lukka flata, så vil du uansett hvordan form det på den flata, så lenge den lukka, så ender du opp med den totale ladningen på innsida av flata, deler på permittivitetskonstanten epsilon i vakuum, altså epsilon 0. Det her. Så det her altså Gauss lov. For elektriske felter. Det den første maksvedsligningen. Så de er sånn sett ikke nummerert. Det ikke noe sånn standard nummerering av dem, men det den ene. Det var den første vi var innom. Så den andre, det var Gauss lov for magnetiske felt. Den sier at den magnetiske fluksen gjennom en lukka flate, altså en vilkårlig lukka flate, men definert med en sånn ring da, B-vektor prikk DA, så det det er på en måte magnetfelt ganger overflater, da. Totale magnetfelt gjennom en lukka overflate. Den, sa vi at den, på grunn av at det ikke finnes noen, altså at det ikke finnes enkelt magnetiske ladninger, altså vi har aldri poler som opptrer alene for magnetisme, det alltid sørpol og nordpol, altså ladninger opptrer alltid i par. Så dermed så får du alltid null på det her. Så det en litt sånn grunnleggende forskjell da, på magnetfelt og elektriske felt. For eksempel da, fører til at magnetiske feltlinjer alltid er sånne lukka sløyfer, mens elektriske feltlinjer ikke er det. Husk at feltet fra en punktladning, positiv punktladning, det er sånne stråler som går rett utover i radiell retning. Så der har du feltlinjer som stopper ved ladningen. Men det har du aldri for et magnetfelt. Så det er litt sånn grunnleggende annerledes i sin struktur. Så det her er det vi kaller for Gauss lov for magnetiske felter. Den tredje, det er ikke noe annet enn Faradays lov, som vi var innom for ikke så fryktelig lenge siden. At en indusert EMS, altså hvis du beveger det langs en lukka sløyfe, så er den induserte EMS-en, som vi kan uttrykke som linjeintegral av E prikk DL rundt den lukka sløyfa. Da går du langs en lukka sløyfe og integrerer opp det elektriske feltet rundt den lukka sløyfa. Og den fant vi, og det var en sammenheng mellom den og hvor raskt magnetfeltet gjennom den lukka sløyfa endret seg. Og sammenhengen var altså at EMS-en, som også er linjeintegral av E prikk DL, er minus den tidsderiverte av magnetfluksen gjennom flata som den lukka sløyfa avgrenser. Fi B, det er samme fien som er på venstre siden av ligning 2 der. Det var ikke spesielt pent skrivet, jeg er enig. Det FiB.dt. Så der har vi Faradays lov. Det den tredje. Og den fjerde og siste den som vi nå lagde generaliseringen av nå akkurat nå I stad, nemlig Ampères lov. Som sier at linjeintegralet langs det lukka sløyfe av B-vektor prikk DL den my null, og så var det da strømmen gjennom den flata pluss det her korreksjonsladet epsilon ganger det phi e dt, altså den tidsderiverte av den elektriske fluksen. Så der altså Ampères lov. Og det den siste. Fjerde og siste. Så de to Gauss lover. En for elektriske felt og en for magnetiske felt. Gauss lover for elektrisk felt, Gauss lov for magnetisk felt. Faradays lov og Ampères lov. De fire her, så kjenner du til det her, så er det på en måte alt. Hele elektromagnetismen bygger altså på de lovene her. Vi ser her at det en type symmetri. Altså vi har Gauss lov for elektrisk og magnetisk felt. De ser ganske like ut. Så det noe med En av ligningene sier noe om den totale elektriske fluksen gjennom en lukka flate. Den andre sier noe om den totale magnetiske fluksen. Og så de to siste her, de sier noe om induserte felter. For I Faradays lov så ser vi at vi, der har vi noe som sier noe om endringen av magnetisk fluks, som betyr at vi har et tidsvarierende magnetisk felt. Så et tidsvarierende magnetisk felt, som vi Hvis vi har det, så har vi en høyreside som ikke lik null der. Da vil vi også ha et elektrisk felt, da, som gjør at vi kan integrere et elektrisk felt opp rundt en lukka sløyfe og få noe som forskjellig fra null. Så et tidsvarierende magnetisk felt vil indusere et elektrisk felt. Og så har vi da, med den generaliseringen av Ampères lov, så har vi noe som nesten symmetrisk. For da har vi Altså vi har et strømledd, vanlig strømledd, men vi har også et ledd som sier at hvis du har et tidsvarierende elektrisk felt, så får du også og hvis du har et tidsvarierende elektrisk felt, så får du en høyre side av Ampères lov som ikke null. Ergo som har venstre side, kan heller ikke den være null. Da må du også ha et magnetisk felt I området rundt. Så et tidsvarierende elektrisk felt vil også lage et magnetisk felt. Så 1-eren og 2-eren har symmetri, og 3-eren og 4-eren symmetriske. Så du ser hvordan kobling du har mellom elektriske og magnetiske felter. De ligger veldig. Det på en måte to sider av samme sak. Og du har noe, hvis du har ett av dem, og det varierer med tida, så får du indusert det andre. Og så kan vi ta med en ligning til, som ikke en del av Maxwells ligninger, men det den pleier vi også å ha med når vi skal liksom gi et komplett bilde av elektromagnetismen, og det sammenheng mellom elektriske felter, magnetiske felter, og hva slags krefter som virker. Og det en kraftlov som vi har vært innom flere ganger. Nå skal vi på en måte bare skrive den opp her, så vi har den I samme konteksten som Maxwells ligninger, så sammenheng mellom felter og krefter. Og det hvis du generelt har en ladning som et område der du har enten et elektrisk eller et magnetisk felt, eller begge deler, så vil det virke en kraft på ladningen som Q ganger E-vektor. hvis det et elektrisk felt. Og hvis det også et magnetisk felt der, så har du også V kryss B. Så en magnetisk kraft på en ladning som beveger seg altså Q ganger V-vektor kryss B-vektor, har vi sett. Det kalles i litteraturen ofte for en Lorentz kraft, kalles det der uttrykket ofte. Så bare for å ta en 2-3 oppsummerende setninger, og det grunnen til at jeg beveger meg litt inn i pausa nå, for at jeg egentlig ikke har tenkt å si noe særlig mer enn bare de få setningene der, og så gjør vi oss ferdig med det. Så blir det ikke noe andre team i dag. Så bare for å summere opp da, helt sånn ekstremt konkluderende. Alt i elektromagnetisme bygger på Maxwells ligninger. Og denne sammenhengen, altså den kraftloven rett over her. Vi har sett at en av konklusjonene av Maxwells ligninger, altså de to siste, 3-eren og 4-eren, det at et tidsvarierende B-felt induserer et E-felt. Og tilsvarende, et tidsvarierende E-felt induserer et B-felt. Men da det kanskje ikke så urimelig å tenke seg at okay, hvis du har et elektrisk felt, så at du har et magnetisk felt som nå varierer med tida. Så magnetfelt tidsvarierende, du induserer et elektrisk felt. Hvis det elektriske feltet som induseres også tidsvarierende, ja, da vil jo det igjen indusere et B-felt. Så hvis det tidsvarierende, vil du kunne indusere et E-felt igjen. Altså du får en sånn type, det ikke urimelig å tenke seg her at du kan få en sånn her en slags snøskredeffekt av at med E- og B-felter som gjensidig induserer hverandre. Det ligger på en måte litt sånn åpning for deg i Maxwells ligninger. Og det ikke bare en åpning for deg, det faktisk en realitet. Så vi kan få gjensidig induserte E-felter og B-felter. Og slike induserte, sånne gjensidig induserte elektriske og magnetiske felter, det kaller vi for elektromagnetiske bølger. Så det at vi har elektromagnetiske bølger, det er en direkte konsekvens av de grunnleggende egenskapene vi har her fra Maxwells ligninger. Så nettopp situasjoner der du har tidsvarierende B-felter som induserer E-felter som varierer med tida, og som igjen induserer B-felter, da får du en sånn snøskredeffekt. Og så viser det seg at da kan du få situasjoner der sånne ting sprer seg bortover, akselererer bortover, eller går med en viss hastighet, og det viser seg at den hastigheten lysets. Så du får sånne gjensidig induserte forblandinger, og det blir bølger. Og det jo selvfølgelig en ekstrem realitet i våres tekniske hverdag. Så alle dere som sitter med en telefon på lomme eller jakka, der har du sånn aktivitet hele tiden. Vi vet jo det. Hvor mye vi avhengig av elektromagnetiske bølger. Det grunnlaget for det, leser vi ut fra Maxwells ligninger der. Og det det her som definerer matematikken, som beskriver bølger. Og da det synd at vi ikke har tid til å begynne å snakke om det, men det enten har dere vært, eller kommer innom i andre fag. Men her har vi liksom starten, basisen for å forklare hvorfor vi får elektromagnetiske bølger. Så den siste implikasjonsbildet her altså dette liksom det teoretiske grunnlaget for elektromagnetiske bølger. Og det konkluderer min på en måte oppsummering av det her. Da har vi liksom brukt en time på å syntetisere egentlig alt vi har vært innom i vår. Og det er kompletterer egentlig den vandringen vi har hatt gjennom grunnlaget for det som hele det elektrostudiet deres bygger på. Så de andre fagene der, så vil det i en eller andre måten, så tar dere tak i deler av det vi har vært innom og går videre på det. For det har jo selvfølgelig utrolig mange praktiske, tekniske, hverdagslige anvendelser som og noe som som brukes teknologisk på en måte som vi så avhengig av at vi ikke aner det, tror jeg, og som vi bruker også hver eneste dag. Så da gjenstår det egentlig bare å si takk for meg og lykke til på eksamen 31. mai. Husk på å levere siste obligen innen i kveld for den som trenger å gjøre det. Så ren eksamensoppgaver. De ligger ute i frontrommet med løsninger. Det er den oppgavetypen dere kan forvente å få på eksamen. Det blir jo tilsvarende 3 timer. Noen få oppgaver, litt elektrisitet, litt magnetisme. Prøver å få til en rimelig fordeling som skal være så noenlunde dekke pensum så noenlunde. Så det blir ikke én svær oppgave, men én sær del av pensum, det kan jeg garantere. Så, og det, bare kikk på de tidligere oppgavene og se at det er liksom litt forskjellig. Det er litt humor og kanari. Jeg får ikke teste alt av pensum selvfølgelig på en 3-timers eksamen, men jeg prøver også å gå innom hoveddelen av pensum, så det ikke skal være noe veldig overraskende da, det en får. Eller at en skal ha et uflaks og bare glemt å lese på en bitteliten del, og så får en bare det. Så ja. Da er dere fri til å gjøre hva dere vil. Det gjør dere uansett, men nå skal jeg ikke forstyrre deg lenger.